Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Кадрові зміни у сфері культури. Впродовж тижня своїх посад позбулися керівники Софії Київської, Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею архітектури і побуту у Пирогово і Національного художнього музею. Власне, як це все відбувається, народові досить важко дізнатися, просто у музеях з'являються нові керівники, старі керівники знаходяться на лікарняних. Про це ми навіщо замінюють директорів музею? На цю тему ми вирішили поговорити з Андрієм Вінграновським, директором департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України. Однак, і поруч зі мною в студії Катерина Ботанова, директор фундації Центр сучасного мистецтва, головний редактор журналу «Коридор». Вітаю вас, пані Ботанова, у нашій студії.
Доброго дня.
А от у пана Вінграновського з'явилися якісь нагальні проблеми, і не зміг він взяти участь у нашому ефірі. До прямого ефіру долучається директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка, імені Шевченка Національної академії наук Микола Жулинський. Добрий день.
Доброго дня вам.
І от, власне, пане Жилинський, як ви оціните таку ситуацію з кадровими ротаціями, дуже масовими в музеях?
Ну, для мене це певною мірою несподіванка, хоча, ясна річ, Міністерство культури має право здійснювати свої кадрові перестановки, це зрозуміло, але за кожною зміною того чи іншого керівника, безперечно, стоять якісь певні причини, передумови, про які громадськість, на мою думку, майже нічого не знає. І тому я особисто також тривожений, наприклад, звільненням генерального директора Національного заповідника Софія Київська, це Куковальської Нелі Михайлівни, ну, також і директора Національного музею народної архітектури і побуту України Павла Михайловича Федаки. Тому що в цих двох, на мою думку, так сказати, змінах для мене є багато чого спірного і, я б сказав би, необґрунтованого. Чому я говорю про ці два заклади культури? Тому що я був, і, здається, до сих пір є ще членом наглядової ради Національного заповідника Софія Київська, а те, що стосується Національного музею народної архітектури і побуту, то я як академік-секретар відділення літератури, мови та мистецтвознавства Національної академії наук України до цього нашого відділення і входить цей музей, кілька років безпосередньо займався цим музеєм і смію сказати, що я знаю, який стан в цьому музеї, як і ознайомлений доволі детально, як працював Національний заповідник Софія Київська. Тому для мене ці зміни цих двох керівників є, на мою думку, невиправданими. І для цього я можу навести досить багато серйозних аргументів.
Якщо можна кілька, або хоча б один.
Якщо кілька, ну, наприклад, я, наскільки я знаю, вся причина в тому, чому Куковальська Неля звільнена, тобто та підспудна, так, глибинна, маловідома нам причина, це те, що вони провели новітні дослідження щодо встановлення початку побудови Софії Київської, провели святкування тисячорічного ювілею, який, до речі, визнали і ЮНЕСКО, і, до речі, той же ж президент України Віктор Янукович, який був на святкуванні цього ювілею, але з тим ніяк не міг змиритися академік Петро Толочко, який, наскільки мені відомо, написав листа і підписали там його, так би сказати, однодумці до президента Януковича з тим, що, мовляв, вони не погоджуються з тією позицією і з тією датою і вимагали звільнення Куковальської із цієї посади.
Тобто можна зробити короткий висновок, що це рішення аж ніяк не пана Куленяка, а президента України, так?
Я не можу так сказати, бо це рішення приймав остаточно наказ, підписував Михайло Куленяк, міністр культури. Але я думаю, що це йде зверху, звище. І я думаю, що, можливо, і президент України дав доручення там розібратися. Ну, ви знаєте, як у нас розбираються. Але я би дуже хотів би сказати, що надзвичайно велику роботу була проведена Софія Київська, тобто керівництво цього музею, цього заповідника за останні роки. Я знаю їхні програми науково-дослідних, проєктних, ремонтно-реставраційних робіт. І знаю про те, що вони провели. Я безпосередньо був головою наглядової ради, коли проводилася відбудова, реставрація і будинку митрополита, брами Заборовського, церкви святих апостолів, грецької церкви 10 століття. Знаю, що вели тоді, я це бачив, як відбувалася реставрація, музеїфікація Софійської дзвіниці, виставкового залу «Хлібна» і так далі. Це говорить про те, що під керівництвом Нелі Куковальської була проведена дуже велика і надзвичайно плідна робота. І тому для мене аргументів для її звільнення, чесно кажучи, принаймні я їх не бачу.
До того, що ви сказали, я можу лише додати, що кілька місяців тому мені довелося серед невеликої групи журналістів бути на такій зустрічі з міністром в Софії Київській, і отримувала пані Куковальська лише похвальбу від пана міністра. Пані Ботанова, от з вашої точки зору, чому все це відбувається?
Ну, мені здається, що коли пан Жилинський говорить про те, що це була несподіванка для усіх, це і так, і не так. З одного боку, дійсно, весь минулий тиждень не тільки музей, але загалом, скажімо, культурне середовище Києва гуділо в зв'язку з цими, я навіть не можу сказати, перестановками, тому що переважно це зняття, тому що більшої частини нових керівників ми досі не знаємо, хоча пан міністр обіцяє завтра дати цю інформацію на брифінгу, але дотепер більшість призначень абсолютно невідома. Але з іншого боку, це все також дуже сподівано, тому що, на жаль, загалом в нашій державі, а зокрема в культурі, до будь-якого керівника на будь-якій значущій поважній посаді завжди можна мати цілком обґрунтовані претензії. І те, що тепер Міністерство культури вважає, що за цими кадровими перестановками стоїть там некомпетентність або зловживання, або якісь інші аргументи, я абсолютно переконана, що до будь-якого директора музею, тим більше великих національних заповідників в Україні, можна мати претензії, тому що ціла система загалом в державі побудована так, що будь-якої хвилини, будь-якої секунди можна побачити і фінансові зловживання, і майнові зловживання, і посадові зловживання. Колись, років 10 тому, ще про державу Кучми Микола Рябчук, відомий політолог і дослідник, писав про те, що це шантажистська держава, яка будує свою кадрову і владну вертикаль таким чином, що кожна людина в цій вертикалі завжди є пов'язана якоюсь інформацією про якісь зловживання, чи намірені, чи не намірені, про якісь порушення, тому що кожна людина як винтиком, і завжди зверху є якийсь болтик, який може сказати: «А зроби так», і ти змушений будеш це зробити. Відповідно, з одного боку, це все очікувано, і співробітники багатьох музеїв, в принципі, від зміни влади 2010 року очікували і говорили про те, що, ну, очевидно, прийдуть і по директорів музеїв. Тобто, насправді, дуже дивно, що це не сталося раніше, а сталося тільки зараз. Але з іншого боку, питання не в тому, кого і за що звільняють, а питання в тому, кого ставлять на це місце і чому.
Ви сказали, що не зовсім відомо, хто прийде. Кілька призначень вже відбулося, так, директором музею імені Тараса Шевченка призначено Дмитра Стуса. Про це є інформація на сайті колективу Києво-Печерської, заповідника національного Києво-Печерська лавра. Представили Вікторію Лісничу, яка свого часу працювала заступником міністра культури трохи менше року, і немає офіційного підтвердження, втім, від учора в мережі Фейсбук приймає привітання Дмитро Заруба з призначенням генеральним директором музею у Пирогово.
Так, але ми досі не знаємо, кого призначено на посаду директора національного заповідника Софія Київська, а також Національного художнього музею, тому що це, власне, дві ключові зміни, з приводу яких було найбільше галусу і розголосу минулого тижня.
Ну, очевидно, це ще одна з причин, що міністерство мовчить. Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, навіщо змінювати директорів музеїв. Говоримо з директором Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук, академіком Миколою Жилинським та Катериною Ботановою, директором фундації «Центр сучасного мистецтва», головним редактором журналу «Коридор».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Говоримо про те, навіщо змінювати директорів музеїв. Власне, оскільки дуже важко взяти інформацію, ми чекаємо на брифінг завтрашній міністра культури, намагалися з ним зв'язатися наші журналісти. Не вдається поговорити з ним, оскільки він дуже зайнятий, як тільки чує тему. Очевидно, все-таки ще немає якогось рішення чи того, як треба це коментувати. Хоча були деякі коментарі у пресі Андрія Вінграновського, який казав, наприклад, про те, що причиною звільнення пані Громової, це з Кіопчерської лаври, послужили ряд порушень, виявлених у роботі заповідника. У наказі написано дострокове розірвання контракту. Хоча сама Громова заявила, що не бачить логічних пояснень. Ми взяли коротке інтерв'ю у Вікторії Лісничої, яка нині є директором музею, директором заповідника, запитували в неї, як вона бачить подальший розвиток лаври.
Саме основне – це збереження унікального комплексу. Тому вся робота і спланована на реставрацію, на відновлення. Це, звичайно, наукова праця. Ми зараз плануємо створення на базі науково-дослідної кафедри по розробленню та втіленню нових технологій охорони культурної та природної спадщини. Звичайно, йде висока підготовка і в екскурсійному напрямку, і в науковому напрямку. Треба завершити роботи над дзвіницею, де реставрація трапезної церкви. Держава дуже приділяє велике значення. У 2011 році було виділено 70 мільйонів гривень. Це загалом на забезпечення збереження визначного комплексу всього пам'яток. Це спецрахунок і позабюджетні джерела. Збереження, звичайно, цього унікального комплексу і розвиток. Концепція розвитку включає все. Це повинно бути все в комплексі. Робота і науковців, просто інженерів, і реставраторів, і архітекторів. Тобто це значна клопітка робота всього колективу. Хоч небагато часу пройшло, а я у всіх питаннях хочу розібратися так, щоб це було і професійно, і для людей гарно, і для держави, і перш за все для заповідника.
От такий коментар нового генерального директора заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Жилинський, як ви оцінюєте, наскільки це щось новітнє?
Я можу вам сказати одну думку. Передусім, така активна заміна керівників, взагалі, це практика, як би сказати, не вельми цивілізованого суспільства. Чому? Тому що я знаю, що Неля Коковальська війшла у справу і професійно-фахово вела цей заповідник. Знаю, що Анатолій Мельник, який став при мені, коли я був віце-прем'єр-міністром України ще в 2001 році, став директором, генеральним директором Національного художнього музею і активно увійшов в роботу і багато робив і робив для того, щоб побудувати нове приміщення, щоб розширити експозиційні зали, щоб вивести наше мистецтво на європейський рівень, тобто обмін виставками і так далі. А що стосується, наприклад, директора Національного музею народної архітектури і побуту Павла Михайловича Федаки, то цей чоловік тільки не повних 3 роки працює. Це доктор історичних наук. Він спеціалізується по етнології, по народній архітектурі. Одержав дуже тяжку спадщину, надзвичайно складну, тому що там край багато було запущено, там постійні конфлікти, постійні проблеми, Але вони навіть встигли за цей час реставрувати 69 пам'яток, відродити їх, і в основному за рахунок спецфондів. До речі, я хочу вам сказати, що вперше у 2011 році їхній прибуток от нараховував 4 мільйони гривень, і це кошти, які йшли на реставрацію. А зокрема, історичний музей України, один із центральних музеїв нашої держави, у 2011 році тільки одержав 2,5 мільйони. Це говорить про те, що ці організовані свята, обрядові свята, ярмарки і так далі, все це, що творилося за народними традиціями, воно приносило певну авторитет і певний, так би сказати, доволі достойний прибуток.
Я дозволю собі перебити пана Жилинського. Вибачте, мені здається просто, що для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, не так важливо розуміти, якими прекрасними людьми були ті керівники, яких звільнено чи мають звільнити, що безперечно важливо. Як важливо зрозуміти, а що відбувається навколо цих установ, цих музеїв, і в чому полягає інтерес до зміни керівників, тому що очевидно, я цілком з вами згодна, що така раптова зміна одночасно впродовж кількох днів говорить про те, що це був підготовлений крок, який замислювався давно і готувався. Тільки якби це мала бути дійсно стратегічна якась зміна, тоді, очевидно, ця стратегія була би, мала би бути відома в професійних колах і, очевидно, мала би бути відома широкій громадськості, чому, що і як має бути змінено. Прекрасний коментар пані Лісничої свідчить про те, що, перепрошую, такий коментар може дати будь-хто, в ньому немає нічого. І сама пані Ліснича, крім того, що вона рік була заступником міністра культури, вона є людиною з двома медичними освітами, без жодної...
З однією медичною, з однією юридичною або економічною.
Перепрошую, так, але жодної менеджерського чи культурного досвіду до приходу міністерства вона не мала, і перепрошую, за рік роботи в міністерстві ніякими ініціативами поважними чи цікавими, крім кількох доволі гротескних акцій привітання то ветеранів, то якихось студентів, які читали вірші, вона не відзначена. Коли така людина приходить на посаду директора одного з найбільших заповідників національних, крім того, навколо якого є давній і всім відомий конфлікт, пов'язаний з територіями в центрі міста, пов'язаний з забудовами, пов'язаний з конфліктом з Українською православною церквою Московського патріархату, то питання стає ще більш цікавим. Тим більше є цікавим питання, коли ми переходимо до Софії Київської, інтереси і, скажімо так, апетити, до якої Московський патріархат доволі давно висловлював, крім того, знов-таки, це території в самому центрі Києва, довкола яких уже були конфлікти багато років тому. І це дуже неприємна, дуже небезпечна ситуація. Те саме можна сказати щодо Пирогова. І ще цікава річ, яка, я розумію, що це більше серії, скажімо так, обґрунтованих здогадок, але я думаю, що важливо її зазначити. Інформаційна політика України настільки централізована, що, на жаль, ми в Києві дуже рідко знаємо і дуже рідко можемо голосно говорити про те, що відбувається поза межами Києва, але цього літа в Криму за подібною схемою майже одночасно було змінено трьох директорів та Бахчисарайського заповідника і Воронцовського Лівадійського палаців. І це фактично зробила людина, яка тепер із Криму переїхала в Київ і стала заступником департаменту охорони пам'яток при Міністерстві культури.
Маємо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Михайло, як ви вважаєте, можна розглядати іще в такому аспекті оці кадрові переміни? Перед новими виборами треба розколоти суспільство. І це тільки один аспект, тому що звільнивши одних і поставивши других, що ми маємо? В першу чергу ті, що поставлені, це вже прихильники нової влади, яка її поставила. По-друге, якщо і ці прихильники навіть з одного табору націонал-патріотів будуть, то вже між ними виникає якесь непорозуміння. Пробігла чорна кішка, тому що одного зняли, другого поставили. Я вважаю, що не треба викидати з поля зору оцей момент розколу суспільства. Теж те саме Колєсніков.
Зрозуміле питання розколу суспільства. Наскільки все-таки тут присутнє питання розколу суспільства, а не інше питання, про яке говорять, скерування фінансових потоків на вибори? Пане Жилинський.
Ви знаєте, це я так, може, почав далеко, але я хотів перейти до того, що заміна відбувається далеко неадекватна. Вона не викликана, на мою думку, не стільки фаховими, високими професійними здібностями нових керівників, скільки необхідністю поставити своїх людей на ці посади. Якщо це так, то тут можуть бути і ті причини, про які говорять під кутом зору майбутніх виборів, але також ми повинні пам'ятати, і є тут і моменти політичні, маю на увазі це наша ситуація з взаємостосунки з московським патріархатом, і ясна річ, тут церковні справи значною мірою відіграють свою роль, якщо говорити про Софію Київську, але й також йде мова про те, хто ж буде сьогодні, кажуть, розпоряджатися тими колосальними можливостями, які, наприклад, має музей Пирогова. Згадаємо про те, що до сьогоднішнього дня не завершена проблема із так званими зонами, які прилягають до цього заповідника. Це величезні території. Ви знаєте, що вони вже були свого часу віддані під забудову. Ну і головне, що ми, наприклад, коли ви говорите про нового, згадуйте про нового, можливого чи вже призначеного директора Національного музею народної архітектури і побуту, то я, наскільки знаю, це людина, яка має свій готельний бізнес, яка дуже, так би сказати, є впливовим бізнесменом, і отже, зразу ж виникає питання, чому саме на цю посаду з'являється така людина, і що буде з тими 150 гектарами охоронних земель, які до сьогоднішнього дня так і не набули необхідного статусу приналежності.
Мушу сказати коротко, що сьогодні вранці журналісти Радіо Свобода брали інтерв'ю, верніше вчора ввечері, але сьогодні вранці це звучало інтерв'ю, воно є на сайті Радіо Свобода.орг, інтерв'ю Дмитра Заруби. І він каже, що для відновлення музею в Пирогову потрібно 20 мільйонів гривень, він бачить розбудову павільйонів, створення великої експозиції, деталі можна почитати на сайті Радіо Свобода. Є ще проблеми. Проблеми в тому, що от зараз активно розглядається можливість впровадження в Україні системи обліку і оцінювання музейних предметів, яку лобіює одна приватна канадська компанія «Тамойкінс Музеум». Її керівником є Михайло Тамойкін. Наскільки це небезпечно є, пані Ботано?
Знаєте, я намагалася дізнатися більше про цю ініціативу, а, на жаль, більше, ніж про це написали в п'ятницю ввечері на сайті Української правди керівники Українського музейного центру. Я не змогла знайти, але в музейних колах йдеться про те, що дійсно вже доволі тривалий час серйозно обговорюється ця ініціатива, і, безперечно, це... Ну, тобто, це просто парадокс якийсь фантастичний. Тобто, музейні цінності, які можуть бути монетаризовані, я думаю, що це буде українська революція в музейництві, в поганому, на жаль, сенсі цього слова, оскільки, на жаль, повертаючись до ідеології, безперечно, ця кадрова зміна і всі процеси з нею пов'язані, вони є цілком ідеологічні, тільки з урахуванням того, що єдина ідеологія теперішньої влади, і, на жаль, немає жодних підстав цьому сумніватися через все, що відбувається в цій країні, а це ідеологія грошей. І, відповідно, все, що цікавить теперішню владу, це максимальна монетаризація всього, що тільки можливо. І в цьому, на жаль, я не бачу жодних підстав сумніватися. І під цим кутом зору, наскільки б абсурдно не звучала ця ідея законопроекту, який там, да, ніби подавався ще 2006 року, і зараз...
12 січня було парламентською більшістю, представниками парламентської більшості подано законопроект, зареєстрований про виключення з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру, Кременецький монастир, зараз всі ці об'єкти є власністю держави. І, власне, Василь Горбаль, як один з ініціаторів цього законопроекту, каже, що це має бути встановлено право релігійних громад на майно, яке вони користувались раніше. Однак музеї мають велику цінність.
Ну, я думаю, що коли йдеться про релігійні громади, ми всі знаємо, про яких конкретних людей, їх є не так багато, насправді йдеться, тому що йдеться не про релігійні громади, і на прикладі того, що вже сьогодні відбувається в Києво-Печерській лаврі, те, яким чином провадиться там і стосунки між музеєм і монастирем, і, на жаль, те, що робить монастир з тими пам'ятками, які на його території, тут так само, на жаль, сумнівів, як це не прикро, не залишається.
Так виглядає, що нам доведеться цією темою опікуватися ще не один раз. От будемо давати слово всім зацікавленим особам, тим, від кого щось залежить. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були сьогодні академік Жилинський та Катерина Бо.